Sondagoggend 22 Mei 2016 lees Josua 6. Die tema is voorbereiding vir die nagmaal. Is ek nog onder die banvloek van die Here of het ek deur die geloof na Jesus Christus gevlug? Josua 6 vers 17, maar die stad met al wat daaraan is, moet 'n banoffer aan die Here wees. Net Ragab die hoer mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers, wat deur ons gestuur was, weggesteek het. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons is op pad na die Here se tafel volgende week, as die Here wil. En alles wat die nagmaal voorstaan en beteken, is 'n saak van lewe of die dood. Ja, daar is baie maal dinge in hierdie lewe, ook in ons geloof, die kerklike lewe, waarmee ons worstel, waar daar vrae is wat altyd of moeilik is, en wat ons nie altyd kan beantwoord nie. Maar oor die wese van ons geloof, die Here self, wat hom openbaar in en deur Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, daaroor mag daar geen twyfel wees nie. Hoe ons gered word, is 'n saak van lewe of die dood. Ek is of vir die Here, of teen die Here. Ek is of vir Christus, of teen Christus. Daar is maar net twee mense op aarde. Ja, ongeag dat ons verskillende volke, tale en kulture en geskiedenisse en alles het, daar's net twee soorte mense eintlik op die aarde. Dit is hulle wat hulle sondes ken en dit erken voor die Here en dan vlug na Christus vir redding daarvan. Of daar is mense wat wegvlug van die Here, wat in opstand is van die teen die Here, wat nie hulle sondes wil erken nie en daarom nie na die Here wil vlug nie. En dit word ook vir ons geleer, daardie lyn sny nie net daar buite in die wêreld nie, dit sny reg deur die sigbare kerk ook. Kyk hoe bely ons dit daar in NGB artikel 35, wat handel oor die nagmaal. Eerstens oor die lewe, word daar gesê, hierdie feestmaal is 'n geestelike maaltyd, waar Christus homself met al sy weldade aan ons meedeel, en waar hy ons homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat geniet. Hy voed en versterk en vertroos ons arme, troostelose siel, as ons sy liggaam eet, en hy verkoop en herstel dit, as ons sy bloed drink. Dit roep uit, dit getuig van lewe, van geniet, van oorvloed. Maar dan word daar net daarna ook gesê, verder, hoewel die sakramente en die sake waarvan hulle teken is, by mekaar hoort, word nie beide deur alle mense ontvang nie, die goddelose mens ontvang wel die sakrament tot sy verdoemenis, maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. So het Judas en Simon die tovenaar albei wel die sakrament ontvang, maar nie Christus wat daardeur voorgestel word nie. Hy word slegs aan die gelowige gegee. Dit is 'n saak van lewe in Christus of die dood, as ek nie waarlik vir Christus deur die geloof aangeneem het nie. En daarom is die selfondersoek ook so belangrik, ook vir ons wat aan die gemeente van Christus behoort, terwyl ons op pad is na die Here se tafel. Ons tema is daarom vanoggend op pad na die Here se tafel, is ek nog onder die banvloek van die Here se regverdige oordeel, of het ek uit genade deur die geloof na Christus gevlug? Is ek nog, of wys my lewe dat ek nog onder die banvloek is van die Here se regverdige oordeel? Of is ek uitgenade deur die geloof iemand wat met my lewe wys dat ek na Jesus Christus toe vlug. En ons sien dit nou uit ons teksgedeelte hoofstuk 6 Josua en ons gaan op twee sake daaruit lê. Vers 1 tot 21 die werklikheid van die Here se banvloek oor die sonde, vers 1 tot 21. En dan tweedens die werklikheid van die Here se redding van daardie banvloek vers 22 tot 25. Eerstens dan die werklikheid van die Here se banvloek teen die sonde. Die Here se volk staan nou reg om met die groot oorlog, ja, die ware heilige oorlog. Die heilige oorlog is nie dit wat Islam vandag verkondig nie. Daar in die Ou Testament uniek alleen die enigste ware heilige oorlog was dit wat daar plaasgevind het toe die land Kanaan ingeneem is. En alles begin, die hele intog in name van die hele Kanaan staan en val by Jericho, wat 'n sterk vesting was, daar by die grens gewees. En as Jericho gaan val, dan beteken het die res van Kanaan gaan ook val, soos wat blyk uit hoofstukke 8 tot 12 van die boek Josua. En nou reg hier in die begin sien ons daar by vers 1, dat Jericho se poorte gesluit was. En die teks wil het beklemtoon, het was so sterk gesluit, dat niemand kon in en uitgang daar nie. Daardie beklemtoning, om dit te wys, is om te wys dat die oorwinning wat nou gaan volg, is nie uit Israel self en hulle eie mannekrag en hoe slim hulle is en hoe sterk hulle is nie. Nee, dit wil juist beklemtoon dit wat ons daar in vers 2 lees. Daar in vers 2 wat sê, dit is die Here, die leerowerste van die Here waarvan ons gehoor het die vorige keer daar in hoofstuk 5 vers 13 tot 15. Dis die leerowerste van die Here wat hierdie stad en natuurlik die hele Kanaan in hulle land sal gee. Dit wat ons ook hoor daar later in vers 16, want die Here gee die stad aan julle oor. Daardie woordjie gee, die werkwoordjie daarso word op so 'n manier gestel om te sê, dis iets wat in die verlede gebeur het. Asof het klaar plaasgevind het, maar hulle moet dit nog gaan doen, so dit wil beklemtoon, dit is vas en seker, die Here gee die oorwinning. Sy beloftes is seker en vas aan Abraham, Isak en Jakob, hy sal die land vir hulle gee, soos wat hy hierdie stad nou in hulle hand sal gee, so sal hy ook die res van Kanaan vir hulle gee. Maar geliefdes, ons moet ook in hierdie vers 1 iets van 'n tragiese ironie sien. Dalk bietjie lagwekkend ook van die mens oor die algemeen, maar dan ook hierdie kanoniete wat nou hierso probeer hulle self toesluit. Ja, die teks sê vanweë die kinders van Israel doen hulle dit, maar hoekom doen hulle dit eintlik? Want hulle wil probeer om die Here van die leerskare uit te hou. En hoe lagwekkend is dit nie eintlik nie. Reeds daar in Josua 2:10, deur Ragab het ons gehoor dat die Kanaaniete geweet het van die groot dade van die Here, die magtige pla wat hy daar laat plaasvind het, die wonders wat hy daar in Egipte laat plaasvind het, die deurtog deur die Skelfsee en nou hier op hulle voorstoep, die wonder wat plaasgevind het daar in hoofstuk 3, dat hulle deur die droë grond, deur die Jordaan getrek het. En nou dink hulle, hulle kan hierdie magtige God keer, deur hierdie grendels en mure van hulle, gaan hulle die Here keer. Ja, gaan hulle, belangrik, het hulle gedink, gaan hulle die oordeel van die Here kan vryspring, gaan hulle kan wegkom van sy regverdige oordeel. En is dit nie so, maar ook deur al die eeue nie, geliefdes, die hele Bybelse geskiedenis Die bose magte, die Satan se werk, wat heeltyd probeer om die Here se werk teen te hou, sy oordeel wat komend is, sy reddingsplan te probeer teerhou. Maar dis 'n mislukking, hulle kan dit nie keer nie. Ja, die bose magte, die mense planne wat uitgedink word, kan nie keer dat die Here kom oordeel nie. En hy gaan dit ook nie vandag reg kry nie, geliefdes. Geen politieke mag vandag, geen menslike uitvinsel, nie die nietste teorieë wat uitgedink word onder die geleerdes van hierdie wêreld. Ja, nie die valse dwalinge wat deur die valse kerk versprei word, wat sê daar is nie 'n oordeel op pad nie, daar is nie 'n ewige lewe nie, daar is nie 'n hel nie. Niks gaan die werklikheid keer dat daar 'n regverdige oordeel is, wat besig is om deur die geskiedenis plaas te vind, en wat finaal gaan plaasvind as Christus weer kom nie. Dit wat ons vanoggend weer eens geliefdes hier bely het, glo ons dit nog, dat hy terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Dit wat die wêreld met hulle geestelike grendels en mure probeer uitsluit, dis nie 'n werklikheid nie. Dit bestaan nie. Die Here is maar net so oulike mensie, 'n troetelfiguurtjie daar bo in die hemel wat ons oulike storieetjies oor vertel. Aan al daardie dwalinge, al daardie pogings om die Here weg te redeneer of weg te verklaar dat hy ook 'n heilige, regverdige God is, dit gaan nie gekeer kan word nie. Soos wat ons dit hier sien plaasvind in die heidendom van daardie tyd. Die Here se oordeel kom, die Here se oordeel kom. En nou beskaam die Here baie keer ons, en hier ook, hoe daardie oordeel kom. Sy oordeel kom hier, op watter manier, deur 'n seremonie amper, deur 'n ritueel wat plaasvind. Nie van net al die Israeliete wat dadelik instorm, soos wat hulle oorlog gevoer het daai tyd en net dadelik oorlog begin het nie. Nee, ons hoor hier amper iets vreemds plaasvind, wat jy nie van geweet het, plaasgevind het, ooit in die geskiedenis van daardie tyd nie. Die Here beskryf dit daar, die opdrag wat hy gee, die leeroorste van die Here in vers 3 tot 5, beskryf hy opsommend wat die volk eers moes doen. En dan in vers 16 tot 19 word dit in detail beskryf hoe dit dan plaasgevind het. Die volk, spesifiek die krygsmanne, en dan 7 priesters met 7 ramshorings, moet met die verbondsark van die Here om die stad Jericho trek. 6 dae lank moet hulle dit doen, en elke dag, een keer die eerste 6 dae, moet hulle op die horing, die ramshorings blaas. Maar dan uniek, die 7de dag. Die 7de dag moet hulle 7 keer daar omtrek. En dan eers, op Josia se bevel, as hy die bevel gee, dan moet hulle skree, hulle moet 'n oorlogskreet moet hulle daar uitroep, en dan gaan die mure inval, en dan moet hulle die stad inval. Vers 20 tot 21 beskryf wat daar plaasgevind het. Toe skree die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot krygsgeskreeu aangehef, en die muur het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle die stad ingeneem, en alles wat in die stad was, het hulle deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref, man sowel as vrou, jong sowel as oud, tot beeskaap en esel toe. Nou geliefdes, die eerste ding wat ons hier moet opmerk, wat ons nie kan verbygaan nie, alhoewel die teks dit nie verduidelik is nie, is daardie getal 7. Nou, 7 priesters, 7 met die 7 ramshorings, en dan op die 7de dag, hulle moes 7 keer om die stad trek, en op die 7de dag moes hulle nog 7 keer omtrek. Ja, ons kan nie verbykom dat 7 die getal van volmaaktheid is die 7, wat wys op die Here se volmaakte skepping. En 6 dae het hy alles geskape en die 7de dag gee hy rus. En daardeur moet ons sien die Here se volkome, nie net sy skepingswerk nie, maar dat sy reddingswerk, want deur hierdie oordeel wat die stad tref, bring hy wat? Gaan hy rus bring vir sy volk. Maar hoe moet hy dit bring? Deur oordeel. Deur oordeel, nie sonder dit nie. Gaan hy nou daar die rus bring vir sy volk, wat natuurlik 'n beeld is van die ewige rus, wat deur die geloof in Christus kom. Daar het volkomenheid, so wat sê dit? Dit sê dat die Here se skepingswerk is volkome, sy oordeelswerk is volkome, en ook sy reddingswerk is volkome. Die volgende belangrike punt wat ons hier moet raak sien, ons lees het daar in vers 17, vers 18 en 21 van die ban. Die banvloek wat Jericho getref het, en natuurlik vanaf hoofstuk 8 tot 12, die banvloek wat ander stede en Kanaan ook getref het, waar alle mense uitgeroei is, waar die diere uitgeroei is. En natuurlik spring die heidendom en die valse gelowiges en die valse kerk op dit en sê, kyk hoe wreed was God, en het was 'n massa moord en alles wat hier plaasgevind het, hoe verskriklik wreed is die Bybel. Nou geliefdes, wat maak ons daarmee? Eerstens moet ons hierin raak sien, soos die res van die Ou Testamentiese tyd, dat die Here uniek vir Israel uitverkies het as instrument om sy spesifieke bevel uit te voer, om sy regverdige oordeel te bring oor 'n volk of die Kanaaniete wie se ongeregtigheid vol geraak het. Hierdie mense wat daar was nie onskuldige mense gewees nie, wat nou maar net deur 'n massamoord hier uitgemoor is nie. Reeds terug 400 jaar terug, as die Here sy beloftes aan Abraham begin bekend maak, en hy sê, ek gaan vir julle daardie land gee, Kanaan gee, dan lees ons in Genesis 15 vers 16, dat die ongeregtigheid van die Kanaaniete het nog nie vol geraak nie. So dis al 400 jaar wat Kanaan en sy volke en sy steer wat daarin is, in hulle ongeregtigheid en in hulle boosheid volhard het. En wat het hierdie ongeregtigheid behels? Onder andere natuuraanbidding, okkultiese praktyke, kinderoffers. Daar is in die naam van godsdienst kinders geoffer, die offer van Moloch, waarvan ons gelees het daar in beide Deuteronomium 18 en in Leviticus hoofstuk 20, beide daai gedeeltes. Daar is maanaanbidding gewees. Interessant, die naam Jericho in die Hebreeus verwys na die maan, en heel waarskynlik was Jericho 'n plek waar maanaanbidding baie sterk was. Hoerery, waarsêery, towery, al die goed wat, en nou is dit belangrik geliefdes, wat deur die Here beskryf word. Ons het dit gesien daar in beide daardie skrifgedeeltes, Deuteronomium 18, wat sê, nadat al daardie gruwels genoem is, vers 12 van Deuteronomium 18, want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel. En nou geliefdes, as jy daardie goed lees, nou wat dink ons aan? Dink aan vandag. Is dit nie maar nog steeds die goed wat lewe en veral deur die media en die filmwêreld en tydskrifte maar populêr is, besweringe, gees van afgestorwenes, geeste wat waarsê, daar was so ruk gelede glo 'n program wat te oulik was en mense het dit gevolg van wat geeste oproep en waarsêry en wat sê my ma en wat sê my pa en wat daar in die ander lewe. Towery, golary, dinge, hierdie sondes van Kanaan, en die Here sê dis 'n gruwel. Nie Dominee Slabbert of die kerk of die gereformeerdes nie, die Here sê dis 'n gruwel voor. So ons godsbeskouing is ook belangrik. Wat, Die Here bepaal wat is gruwel en wat is reg en wat is verkeerd. Ja, miskien in ons westerse wêreld is daar nie die moloch-offers soos wat hulle letterlik babietjies gevat het en vir een of ander songod of ander god Ra of wie ook al geoffer het nie. Maar vind die moloch-offers vandag nie dalk op 'n ander manier plaas nie. Vrouens wat ter wille van mammon, die gemaksig, 'n loopbaan of ander redes hulle babietjies aborteer. Ek kan ons nie 'n kind kry nie. My beroep is te belangrik of my gemaksig is te belangrik. Daarom moer ek 'n kind uit. Dis niks anders as moloch-offer nie. Ook in die 21ste eeu nie. So die sondes van Kanaan is vandag ongelukkig net so lewendig reg om ons in ons westerse wêreld. En nou belangrik geliefdes, hierdie is so belangrik. Ons moenie dink vandag se wêreld as ons menseregte vat of ons vat valse teoloë en profete en ons sê herdefinieer vir ons sondes nie. Hoerery is nie meer sonde nie, dit is liefde om buite die eg saam te bly. Abortie is nie meer moord nie, dit is nou maar net 'n ongewenste lewe. As ons dink dat ons met ons moderne geestelike grendels en slim planne gaan dink ons gaan die Here se oordeel keer hierdie wêreld waarin ons lewe, dan sê ons gedeelte vandag vir ons nee, die Here se oordeel gaan plaasvind teen al die gruwels waarin die mens volhard. En Paulus waarsku daarteen in die Nuwe Testament nog steeds. Jesus doen dit ook. Waar die oordeel is op pad, Jesus in Matteus 24 sê dit. Matteus 24 sê Jesus het self, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees, want net soos hulle was in die dag voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Ons lewe, geliefdes, die kerk, ons lewe in 'n tyd waarin die mense sê, nee, die Here gaan nie kom oordeel nie. Nee, die Here bestaan nie. Nee, daar's nie meer gruwels nie. Daar's dalk foute en stikkende dinge in hierdie lewe, maar daar's nie meer gruwels wat die Here haat en gaan oordeel nie. En dan kom die Nuwe Testament en sê die Here van die Nuwe Testament is dieselfde Here van die Ou Testament. Hebreërs 12 vers 29. God is nog steeds 'n verterende vuur teen sonde en gruwelikhede. Die hele boek Openbaring, geliefdes, gaan lees die boek Openbaring wat heeltyd waarsku oor die Here se komende oordele teen hulle wat sy wet verag en wat Christus verwerp. Is daar dan enige hoop, geliefdes? Is daar dan enige hoop vir enige vandagse Kanaaniet? Of was die Here maar net teen Kanaaniete of ander volke gewees? Was dit 'n rasseoorlog wat daar plaasgevind het? Nee, geliefdes. Juist die teenoorgestelde, want in die laaste gedeelte sien ons juist die reddende genade van hierdie komende oordeel. En ons sien dit daar, hoe 'n Kanaaniet gered is. Ons het reeds by ons preek in hoofstuk 2 in detail daarby stilgestaan. Maar die werklikheid van die Here se redding van die banvloek, die oordeel wat kom, die Here se oordeel oor sonde, dat jy gered kan word daarvan, die werklikheid daarvan lees ons in vers 22 tot en met vers 25. Daar was 'n Kanaaniet, so sy was ook daar van daardie land en daardie volke. En sy het die Here waarlik gevrees. Sy en haar gesin is gered van daardie komende oordeel. En dit is die hoop wat ons ook moet verkondig vandag, geliefdes, dat elkeen wat hulle sondes ken, elkeen wat vlug na die God van Abraham, Isaac en Jacob, na die skepper van hemel en aarde, na hy wat bepaal wat reg en verkeerd is, vir elkeen van hulle is daar redding, by daar die God wat heilig is, maar om ook genadig toon in Jesus Christus, by hom vind jy 'n beskermer. En is dit nie 'n wonderlike troos nie? Sien jy hierdie totale kontras, geliefdes, en dis wat ons in die nagmaal ook gedenk, daardie totale kontras tussen lewe en dood. Hoe groot die Here se oordeel is, want hy is 'n heilige God. Maar terselfdertyd hoe groot sy genade, sy liefde en barmhartigheid is vir wie? Vir elkeen wat hulle sondes erken. En wie was dit, geliefdes? Ons almal. Ons almal was in wese kananiete. Ons almal was geneig, al doen ons dit dalk nie met ons dade altyd nie, maar in ons gedagte wêreld is ons in wese almal gebore, sonde en ontvang gebore, is ons kananiete, maar die reddende genade van God het in Christus aan ons verskyn. Onthou ons voorvaders, ons wat van Europa afkom, was ook in al hierdie heidendom en paganisme en gruwels en booshede vasgevang, maar die reddende genade van God in Christus het in ons verskyn. En deur sy genade, deur sy gees en die bad van die wedergeboorte, is ons gered van ons ongeregtigheid. En daarom is die enigste veilige plek, die enige plek van ware rus, vir elke mens, as die Here se oordeel gaan kom met die wederkoms, is of ek in Jesus Christus glo en my skuiling by hom gaan vind het. Dis alleen die bloed van Christus, geliefdes, wat my ongeregtigheid, sy geregtigheid, hy wat volkome volgens God se wet gelewe het, wat my ongeregtigheid, die ongeregtigheid wat nou nog die oorblyfsels in my lewe is, want onthou dit gaan ons hele lewe lang gaan het 'n stryd en 'n worsteling wees, die stryd in die Satan en die oorblyfsels van die ongeregtigheid in my lewe, dis alleen die bloed van Christus, dis waarop ek roem, dis waarop ek vertrou, dit is wat ons gedenk as ons na die Here se tafel toe kom. Ons kom nie na die Here se tafel nie, jy gaan dit hoor as ons die nagmaalsformulier volgende week lees, ons kom nie omdat ons volkome alreeds is nie, ons kom juis omdat ons volkomenheid in Christus kom soek, om versterk te word, om die stryd teen die kananisme, dit van Kanaan wat nog oorbly in ons lewens, en die versoekinge van hierdie wêreld, die Kanaan van vandag, wat ons nog steeds in die gruwelike hede wil inlei, ons kom juist na sy tafel om te sê, Here, o Here, ek kan nie sonder u bloed en u redding, kan ek nie hemel toe gaan nie, maar kan ek ook nie in hierdie lewe staande bly, om die goeie stryd te stry nie. En daarom, geliefdes, vlug na Jesus Christus. Nie net een dag, toe ek 18 was, of toe ek 'n groot emosionele ervaring gehad het in my lewe nie, maar elke dag, vandag as ek sy stem hoor, en môre weer, en oormôre weer, hou ek aan vlug na Jesus Christus, weg van Kanaan af, die sondige Kanaan, na die verlossende Kanaan, die ewige Kanaan, wat in Christus vir ons voorberei het. Paulus sê dit vir ons prachtig in Titus 2, vers 11 tot 15. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons, hoor jy dat die evangelie red ons nie net nie, dit leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Verskoon u predikant as ek baie herhaal, maar dit is so belangrik. Baie kinders van die Here worstel so, omdat hulle dink die reddende genade van Christus is net vir die ewigheid bedoel. Maar hier in hierdie lewe, ag, die sondes kan ons maar oorwin en gaan ons oorwin. Nee, kyk wat sê die woord van die Here daar en leer ons om in die goddeloosheid die wêreldse begeerlikhede te verloën. Ons oorwinning is nou reeds in hierdie lewe ook. En hierdie stryd sal tot die laaste dag aanhou. En daarom het ons die versterking van die Here se tafel nodig. En dit wat dit vir ons beteken. Soos vers 13 sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, hoor wat het hy vir ons gedoen, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos, nie dalk nie, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, van alle oorblyfsels van Kanaan en vir homself een volk as sy eiendom te reinig, ywerig, in goeie werke. So as ek in Christus is, dan het ek die krag van die Heilige Gees, ek het die woord van God, daar die getal 7 beteken die werk van Christus is volmaak, dis volmaak ook vir ons redding, maar ook vir ons heiligmaking, en nou kan ek groei daarin, nou kan ek hoe langer hoe meer oorwin, en dan het ek die wonderlike troos, dat ek nie meer onder die vloek van die Here is nie, maar nou het ek die seën van die Here oor my. Nou kan ek in sy weë wandel, nou het ek die rus in Christus. En daarom, geliefdes, as ons op pad is na die Here se tafel, laat ons op nuut vir onsself vra. In die lig van sy woord, deur gebed in my binnekamer, deur die krag van die Gees. Wat wys my lewe? Wat wys my belydenis? As ek nog onder die banvloek van die Here se regverdige oordeel oor sonde, of openbaar my lewe en wat ek mee besig is, dat ek uit genade gered is en deur die geloof elke dag na Jesus toe vlug. Kom daarom volgende week na die Here se tafel, kom gedenk en glo wat Christus vir ons volbring het, die lewe. Amen. Kom ons bid so. Ons Vader wat in die hemel is, o Heere, dankie dat ons 'n heilige, regverdige God aanbid. Ja, Heere, dat U nie soos die God van die valse godsdienste en die heidendom is, wat geskape is na die mense begeertes en sondes nie, maar dat U volkome heilig en regverdig is, en dat U juis haat wat ons wil vernietig, die sonde, die Satan, en dankie Here, dat U ook die uitkoms gestuur het, om ons te verlos van al die gruwels, en die booshede van ons harte in hierdie wêreld, Jesus Christus, dat Hy ons ongeregtigheid kom bedek het met sy kosbare bloed. O Here, as ons ook hierdie waarheid weet, help ons om getuies te mag wees van beide die komende oordeel wat op pad is as Christus weer kom, maar ook getuienis te kan wees van die reddende genade van daardie oordeel wat ook in Christus kom en is. Daar waar ons elkeen werk, daar in ons gesinslewens, daar in ons vriende, familiekringe, o Here, as ons nog mense ken wat volhard in die weë van Kanaan, om vir hulle te wys en te waarsku in liefde, maar ook te verkondig van die uitkoms, dat U redding gee, gee nie om hoe groot ons sonde is, hoe erg ons worstelinge is nie, dat Christus is die antwoord. U woord is die waarheid. En elkeen wat hulle sondes ken, wat na U toe vlug, sal gered word. O Here, help ons ook om nie moedeloos te raak nie. Dat ons sal besef, die Satan wil ons probeer vernietig, wil hê, ons moet opgee in die stryd, ons moet oorgee en, ag Here, gee dat ons mekaar mag versterk, om te volhard in die goeie stryd, om aan te hou doen wat reg is, aan te hou 'n lewe van bekering te lei, aan te hou te vlug na Christus, aan te hou soek na U woord, en help ons met daardie ondersoek, Here, sodat ons juis volgende Sondag na U tafel toe kan kom, om vertroost te word, versterk te word, vir hierdie goeie stryd, om as kinders van U te lewe, midde 'n vyandige wêreld. Seën ons daarom, Here, in onsself ondersoek. Dit is ons gebed, in die naam van ons Here Jesus Christus, die leeroowerste van die Here. Amen. Na die liefdegawes ingesamel het, gaan ons weer uit Psalm 68. Psalm 68, ons sing dan daar die 15de en die 16de vers, vers 15 en vers 16.